რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 20 საათია. ჩვენი გადაცემები გრძელდება, ძირფასთანმშენებლობა. ახალი ამბების გამოშვებით პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე, მოისმინეთ საერთაშორისო ინფორმაცია. კრემლის თანახმად რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი თავის უკრაინელ კოლეგას პეტრე პოროშენკოს 26 აგვისტოს მინსკში შეხვდება კრემლის განცხადებით. პუტინი პოროშენკოს შეხვდება, მასთან ერთად კი გამართება მოლაპარაკება ევროკომისიასთან, ისევე როგორც ევრაზიის საბაჟო კავშირის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან, ყაზახეთთან და ბელორუსიასთან. პოროშენკომ ცნობა დაადასტურა და განაცხადა, რომ შეხვედრის მთავარი თემა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების დესტაბილიზება. ვითარების სტაბილიზაცია. პუტინი და პოროშენკო ერთმანეთს არ შეხვედრიან ივნისის შემდეგ. კიევის თანახმად სამთავრობო ჯარებმა შეაღწიეს ქალაქ ლუგანსკში და იქ აქვთ ბრძოლა სეპარატისტთა რაზმებთან, ეს ერთი აი მორ ქალაქთაგან, რომლებიც სეპარატისტთა ხელშია. გავრცელდა ცნობა, რომ სამთავრობო ძალებმა შეამჭიდროვეს ალყა დონეცკის გარშემო, მას მერე რაც მიმდებარე პატარა ქალაქი დაიკავეს. უკრაინაში პრორუსული სეპარატისტების წინააღმდეგ სამთავრობო არმიის ბრძოლისას სულ 2000-მდე ადამიანი დაიხოცა. ისრაელის არმიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ განახორციელა საჰაერო დარტყმები ღაზის სექტორზე იქიდან გამოტყორცნილი რაკეტების საპასუხოდ. 19 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში ისრაელი ადანაშაულებს ჰამას ცეცხლის შეწყვეტაში და წერს, რომ ის ინარჩუნებს თავდაცვის და თავდასხმის შესაძლებლობებს, რათა პასუხი გასცეს ახალ აგრესიას. ისრაელის თავდასხმა დაიწყო რამდენიმე წუთის შემდეგ მას მერე, რაც ღაზიდან ისრაელის მიმართულებით 3 რაკეტა გაიტყორცნა და დაერღვა ცეცხლის შეწყვეტა. არაფერიანა თქვა მსხვერპლზე. ისრაელმა ომი დაიწყო 8 ივლისს, რათა ღაზიდან რაკეტების გატყორცნა შეეჩერებინა. ერაყის არმიამ დაიწყო სამხედრო ოპერაცია, რათა ამ ქვეყნის ყოფილი დიქტატორის სადამ ჰუსეინის მშობლიური ქალაქიდან თიქრიტიდან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები განდევნოს. ისლამისტებმა ქალაქი ივნისში დაიკავეს. ერაყისა და ქურთთა ჯარს ამერიკის შეერთებული შტატების არმია ციდან უწევს მხარდაჭერას. გაეროს ტოლვილთა უწყებამ დაიწყო ჰუმანიტარული ოპერაცია ერაყის ჩრდილოეთში 900,000-მდე ტოლვილის დასახმარებლად. პაკისტანის პოლიციამ დააკავა 150 აქტივისტი საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეები, რომელთა მოთხოვნაა გადადგეს პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი. საპროტესტო გამოსვლები, რომელსაც ხელმძღვანელობენ ოპოზიციის ლიდერი იმრან ხანი და კონსერვატორი მუსლიმის სასულიერო პირი ტაჰირ ალ-ყადრი, უკვე მეხუთე დღეა გრძელდება. ინდოეთმა გააუქმა პაკისტანთან მოლაპარაკების გეგმა, მას მერე რაც ისლამაბად ბრალად დასდო თავის საშინაო საქმეებში ჩარევა. ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომის განაცხადა 18 აგვისტოს, მას მერე რაც პაკისტანის ელჩმა დელიში თქვა, რომ აპირებს ქაშმირელ სეპარატისტებთან კონსულტაციებს. განცხადებით ეს ქმედება ეჭვს იწვევს პაკისტანის გულწრფელობის მიმართ. ასობით თალიბი მონაწილეობდა ბრძოლაში ქაბულის სამხრეთში ლუგარის პროვინციაში. მონაწილეობს უკაცრავად. ლუგარის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ თალიბანის ჯარის რიცხვი 7-ას აღწევს და ის ჩანს მზად არის ხანგრძლივი დაპირისპირებისთვის. პოლიციის უფროსის ცნობით ისინი მძიმე ავტომატური იარაღით არიან შეიარაღებული და იერიშზე გადმოვიდნენ ჩარხის პროვინციაში. ჩარხის საბჭოს თავმჯდომარის თანახმად ბრძოლაში 20 თალიბი მოკლეს. ბერლინის საავადმყოფოში მოათავსეს ქალი, რომელსაც ებოლის სიმპტომები აქვს. ცნობით ის საგანგებო ვითარებათა უწყების თანამშრომელთა თანხლებით გაიყვანეს შრომითი მოწყობის ცენტრიდან. ებოლის მსხვერპლთა რაოდენობა დასავლეთ აფრიკაში 1229-ს უდრის. სულ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად ამ ეტაპზე ჰოსპიტალიზებულია დაავადებულიან ეჭვმიტანილი 2240 პირი. ამჟამინდელი ეპიდემიის გამომწვევი ებოლის ვირუსი ყველაზე მომაკვდინებელი სახეობა, ის გადადის სისხლის და სხეულის სხვა სითხეების გზით. თეთრი სახლის თანახმად ქიმიური იარაღი, რომელიც სირიის მიერ იყო დეკლარირებული, მთლიანად განადგურებულია. ცნობა 18 აგვისტოს გავრცელდა. პრესონსელებო, ეს იყო ახალი ამბები. ჩვენი ბოლო ახალი ამბები რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. მიკროფონთან იყო ოქროპი როხაძე.
thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular, original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but haven't got the touch. And don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh, no, you think you're cool, but have you got the touch? Nah, don't get me wrong. Don't impress me much. Okay, so what do you think, you're Elvis or something? But don't impress me
dead, along with the kill. One minute I but that was when I ruled the world. Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, so nice, so nice. I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. Reaching out for you.
are the sultans. We are the sultans of swing.
Once again till dawn, okay. Turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's killing me, and it's got you all tied up.
Okay. All right.
Try to walk away, cause you don't want your heart tied up. Whoa.
Yeah.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisuphali Evropa, Radio Tavisuphlebis Rusulenovani Mautsqeblobo. Reportajebi, eksperta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasat sqvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 107.4. Qovaldghe, 21 saats.
Интернетчи ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyosu.
Aziz dinleyiciler, Gürcü hemkarımız Radyo Tavisupleba'nın efirinde Azerbaycan hizmetinin verilişini dinleyirsiniz. Bize her akşam saat 20.30'da 107.4 FM dalgalarında kulak asmak olar.
Salam, Azadlık Bölgelerde programını dinleyirsiniz. Size bu programda yol yoldaşlığını mən edeceğim. Müşabbe Fethullayeva. Evvelce Azadlık Bölgelerdenin yol haritasına ötəri nəzər salaq. Tovuzda ermənilər biri uşaq olmaqla 3 nəfəri yaralayıb.
Bax, beycə səvaq kimi, bax, bu uşaqların mənim çıxışıb, hamısı dəldən qoyub. Çox pis, çox pis. Uşaqlarımızın hamısı rəyası tapıb, Allah haqqı. Gecə yoxuları yoxdur. Səvaqa yaxın, laq pis qoltu gəldi, uşağın hamısı çıxışdı.
Naxçıvanın Sirab kənd sakinləri əkinə su tapa bilmir.
Bəlkə də 6 dəfə su lazımdır bizim torpaqlara. Qumsar torpaqda tez suzuyur bizim torpaqlar, yəni normal torpaqda. Ona görə də biz yazdan bir su vermişik bu taxıla. İkinci, üçüncü suyu vermirlər bizə, hər il vermirlər, yəni bu birinci dəfə də.
Doğum evinə pənah gətirən Şəkinin Baş Səyizid kənd orta məktəbi.
Milyon tonlarla net hasil olan ölkənin televizorda ağ yalan bağıra-bağıra deyilən milyarder ölkənin dilənçi xalqının məktəbi bugündədir. Dilənçi xalqının.
Rusiyadan qayıdan astarallar indi vaxtlarını çayxanada keçirirlər.
Qayıtmırlar, onları oradan deportivat edirlər. Heç, onlar heç bilmirlər də ki, onlar deportivat olunub. Məsələn, gəlirlər, keçirlər, bu izlə keçirlər. Dalı qayıdanda deyirlər ki, sənə yol arxaya yoxdur, vəssalam, qutarlı oynayın. Neçə nəfərlənsinə gedib qayıdır. Deməli, 200 min biz oradan deportivat edirlər. Hələ mən biləni, noyabr, oktyabr aylarında.
Dünya üzrə futbol çempionatı imişlilərin şərhində.
1930-cu ildən başlayıb dünya çempionatı. Hətta biz bayram eləmişdik o vaxtı Türkiyə dünya çempionatında 2002-ci ildə 3-cü yerə çıxmışdı. İzləmişdik.
Yəni maraq böyükdür. Get-gedə ümumiyyətlə futbol maraq baxıram ki, çox zəifdir.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Ötən həftə Ermənistan ordusu Tovuzun həmsərhəd kəndlərini atəşə tutub. Amma atəş tək hərbiçiləri yox, yerli sakinləri də hədəf alıb. Azı 5 saat davam edən atışma nəticəsində 3 mülki vətəndaş yaralanıb. Qərb bölgəsi üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı Tovuzun Əlibəyli kəndində olub. Yaralılarla və yerli sakinlərlə görüşüb.
Özümüzdən narahatçılığımız yoxdur, biz ancaq körpələrdir də, qorxurlar, uşaq böyükdür, belə. Biz onlardan qorxuruz.
Tovuzun sərhəd kəndi olan Əlibəliyə bizi yenə dinç sakinlərin yaralanması xəbər apardı. Ötən gün atəşkəsin pozulması ilə 3 kənd sakini yaralanıb. Tovuz rayon xəstəxanasına yerləşdirilən 72 yaşlı sakin Qaraqız Nağıyevanın güllə 2 ayaq barmağını dəlib sındırıb. Üstəlik ayağına xeyli sayda qəlpələr dolduğunu deyir. Həmin vaxtı yanında olan 5 yaşlı nəvəsi Nurcan Nağıyeva da ayağından qəlpə yara salıb. Özü və ailə üzvləri hadisəni danışır.
Səhər səhər idi, çıxıb nəvələrimi də götürüb gəliyirdim bəli rayona, yolda burada. Gəldim qonşuya, qonşuda qabağında qonşu var idi, oraya götürdülər, orada oğlu şofer idi, götürdü, gətdi məni.
Başqa bir sakin İnayət Əliyevanın bədəninin 3 yerinə güllə qəlpəsi dolub.
Dəydi, bazardan açılan qəlpələr də mal dəydi. Dəydi, mədən amisin alıb deyirəm. Oradan açılan da onun amisi tökülür.
Tovuz rayonu Mərkəzi Xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinin həkimi Kemal Abbasov yaralıların vəziyyətinin kafi olduğunu deyir.
Xəstə Nağiyev Qaraqız, Qaraqızı 3-cü, 4-cü barmaqlar arası həmin dərif keçən gülbəyə arası 4-cü, 5-ci barmaq əl darağı və ayaq daraqları sümüklərinin yer dəyişmək ilə qəlbəli sınığı belə metali yatı sininə daxil olmuşdur. Ancaq Nağiyeva Nurcan Osman qızı 5 yaşında olan uşağın pəncəsinin böyrünü sinir keçmişdir. Hal-hazırda xəstələrin durumu kafidir, müalicələ daxil edilir.
İyunun 19-da Ermənistan ordusu Tovuzun Ermənistanla həmsərhəd Əlibəyli, Hacallı və Köxanəbi kəndlərini atəşə tutub. Kənd sakinləri son günlər atışmanın intensivləşdiyini danışırlar.
Çox pis xalan qızım, çox pis. Uşaqlarımızın hamısı rəyə arası tapıb, Allah haqqı. Yəni, gecə yoxsuları yoxdur. Bax, beycə sabaha kim baxdı uşaqları mənə çıxışıb, hamısı dəlidəngi oldu.
Bugün də atıblar da, deyəsən.
Sabaha yaxın laf pis qüpultu gəldi, uşağın hamısı çıxırışdı.
Məsəl üçün, postdan posta atışma olar, vayeniyə hərbçilərə atmaq olar. Amma bunlar birbaşa kəndə döşürlər ki, elə sakinləri də dinç əhali yer tərəf.
Sırf mülki vətəndaşların snayperlərlə, silahlarla hədəfə alınması çox təəssüf ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu çirkin əməlləri, çirkin xislətləri davam edir. Ona görə biz təbii ki, Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə olaraq bu məsələni Strasburqda qaldıracağıq və mən inanıram, mənim həmkarlarım ATƏT Parlament Asambleyasının Bakıdakı toplantısında da bu məsələni qaldıracaqlar və biz beynəlxalq təşkilatları çağırırıq. Onların bir çoxunun Bakıda ofisləri var və hər məsələyə çox çevik reaksiya verdikləri halda nədənsə mülki vətəndaşların, yaşlı qadınların, uşaqların hədəfə alınması ilə bağlı nə BMT-nin, nə AFET-in, nə digər beynəlxalq təşkilatların, nə ofislərindən, nə də özlərindən bir ciddi səs çıxmır.
Qeyd edək ki, Tovuzun Əlbəyli kəndində bundan əvvəl 2 nəfər kəndli daha yaralanmışdı. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə iyunun 19-da atəşkəs rejimi bir neçə istiqamətdə 41 dəfə pozulub.
Çox vaxt səhər-səhər saat 6-dan dəqiqə işləmişdən axtarmışdım. Mən elə axşam saat 2-də yatmışdım. Atı yedirədən qorunuzda yatamıyorsunuz.
Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sıradakı reportajda sizə adı dillər əzbəri olan Sirab suyunun çıxdığı Sirab kəndindən danışacağıq. Naxçıvanın Babək rayonunun Sirab kənd sakinlərinin pənahları yaz yay aylarınadır ki, əkib biçərlər, illik tədarüklərini görərlər. Digər ki, su yoxdur deyə torpaq onlara, onlar da torpağa baxa-baxa qalır. Sirab kəndindəki su problemindən daha ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlu danışır.
Naxçıvanın Baybaş rayonundan alınan fermerləri suvarma vaxtı ayrı seçkiliklə üzləşdiklərini deyirlər. Fermerlərin sözlərinə görə suvarma üçün toplanan su ehtiyatları büdcədən maliyyəşən təşkilatların əkin sahələrindən verildiyindən onlar öz əkinlərini suvara bilmirlər. Baybaş rayonundakı Sirab kəndinin sakini Qadir Quliyev deyir ki, su qıtlığı üzündən 4 hektarlıq taxıl sahəsini yaz girəndən cəmi bircə dəfə suvarıb.
Taxıla 4 su normalda verilməlidir yazda. Bu da normal torpaqlar üçün nəzərdə tutulur. Bizim torpaqlar üçüncü qrup torpaqdır. Yəni qumsar torpaqdır. Bəlkə də bizim torpaqlara baxan olsa, ekspert rəy versə, bəlkə də 6 dəfə su lazımdır bizim torpaqlara. Çünki qumsar torpaqda tez suzuyur bizim torpaqlar. Yəni normal torpaqda. Ona görə də biz yazdan bir su vermişik bu taxıla. İkinci, üçüncü suyu vermirlər bizə. Hər il vermirlər. Yəni bu birinci dəfə də. Bizə dördüncü suyu verirlər. Dördüncü suda budur. İki, üç gün bundan qabaq kanal gəldi. Dedilər ki, kanal gəlir, mən də gəldim taxılıma, istədim tikəsəm. Bələdiyyə sədri dedi ki, mənə göstəriş veriblər ki, qartopdan başqa heç nəyə su vermə, taxıla yoncuya su vermə. Qartop da belədir. Bunlar demək, qartopu verirlər məmurlara əhməyə, məcburi. Ya ki, icra nümayəndəsinə, nə bilim, bələdiyyə, məktəb direktoruna. Hələ imadilliklər heç, bunlara məcbur eləyirlər ki, yəni, ən azından bir hektar torpaq qartop əhməlisən. Bunlar da verirlər sıravi vətəndaşlara, deyək ki, pulu ilə, filanla. Axı bunların sözü keçir də qartoba su təşkil eləməyə. İndi bunların dalında dövlətdə durur axı bunları məcbur eləyiblər qartoba əməyə. Demək ki, suyu bunlara verdilər, qartob qutardı sudan, kanalı kəsdilər, dayandırdılar. Taxıl qaldı.
Qadir Quliyev deyir ki, başqa dolanışıq yeri olmadığından ailəsi taxıl sahəsinə göz tikir.
Mənim ailəmin gözünü tikəcəyi bu da axı qardaş, olmaz axı bu belə. Bu yaxınlarda prezident 2 gün bundan qabaq mən eşitdim radioda dedi ki, 25 milyon nə qədər pul ayırıb ki, kombayn gətirsinlər taxılları pişməyə. Mən bilirəm. çətinlikdir, kombayn lazımdır. Ancaq mən taxıl pişməyəcəm, işte burada saman ot biçəcəm. Bu dənov suyu verməyəndən sonra bunda taxıllıq qalmır ki, o boyda xərci kombayna çəkilir, ot pişənə çəkərdin, dövlətində az pulu gedərdi. Elə biz bunu ot kimi pişdirərdik, saman kimi pişdirərdik. Necə burada taxıllıq qalmır ki? Naxçıvan mühitində də siz bilirsiniz də, dolanışıq yoxdur, yəni biz blokada vəziyyətindəyik. Bu da olmasa biz neyləməliyik? Barmağımızı çeynəməyəcəyik.
Sirab kəndinin icra nümayəndəsi Qasım Qasımlı fermerlərin iddialarına cavab vermək istəmədi. Babaş rayon su idarəsindən qıtlığı təsdiqləsələr də su verilməsində sadə fermerlərlə məmurlara fərq qoymadıqlarını bildirdilər.
Bir məktəb var ki, bu məktəbin sinif otaqlarının qonşuluğunda xəstəxana palatası yerləşir. Daha dəqiq desək, məktəb elə xəstəxanadadır. Özü də bu xəstəxana doğum evidir. İki il öncə Qax-Zaqatala zonasındakı zəlzələ Şəkinin baş Zəyzid kənd orta məktəbini də qəzalı hala salıb. Bundan sonra məktəb doğum evinə köçürülüb. Yerli sakinlər ümid edirlər ki, yeni tədris ilində övladları xəstəxanaya yox, məktəbə gedə biləcəklər. Baş Zəyzidin orta məktəb problemi Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajında. Şəkinin baş Zəyzid kəndinin məktəbliləri hər səhər çantalarını götürüb kəndin yuxarı başındakı doğum evinə yollanır. Niyə? Niyəsinə adamın inanmağı gəlmir.
21-ci əsrdə cəhətli doğum evində uşaqlar dərs keçir. 6-7 kilometrlikdə kəndin maşından təyərə bura. Burada nə dərs keçəcək uşaqlar? Hamısı da savadsızlığa girir.
Buyur, əfə.
Baş Zəyzid məktəbinin 130 müəllimi və azı 1000 şagirdi var. Bina olmadığına görə indi doğum evi ilə qonşu otaqda oxuyub yazmaq məcburiyyətində qalıblar. Şəraitsizlik onların dərs davamiyyətinə də təsir göstərib.
Doğum evi. Qoxmada özünün dəyərini
silinlər. Çox bərbaş günlədir, qardaş, Allah. Ya çox var, ya başqa var mənfətdir.
Xəstəlikdir başlayan.
Başa çatan təhsil ilində onların böyük qismi dərslərə qatılmayıb. Bu da məktəbə çevrilmiş kənd xəstəxanası. Kəndin yuxarı başından daşınıb gətirilmiş yazı lövhələri, sınıq salxaq, parta və stullar xəstəxana otaqlarına düzülsə də, deyəsən oxuyub yazmaq apavası yarada bilməyib. Şəraitsizlik heç müəllimlərdə də dərs keçmək həvəsi qoymayıb. Riyaziyyat müəllimi Kənan Cəlilov danışır.
Aydındır ki, yəni mən 37 ildir işləyirəmsə, yəqin ki, çox hətta işləmişəm. Mən Bakıda da işləmişəm, şəhərdə işləmişəm, yəni kənddə işləmişəm, məktəb rəhbəri olmuşam. Məktəbin vəziyyətini indi adi halda qərarət baş saymaq mümkün deyil. Adi yox, hətta heç mümkün deyil, yəni yaxşı deyil vəziyyət. Bu mənim fikrim deyil, bu bütün kollektiv fikridir, bütün ictimaiyyəti fikridir. Çünki bu reallıqdır, bunu hamı görə bilir, bu belədir. Yəni, uşaqlar da əziyyət çəkirlər, böyük çətin içərisində, yəni bu da təlim-tərbiyyə vəziyyəti ağır olur və ona görə də öz məqsədimizə çatmaq çətin olur. Çünki bu şəraitdə, hər bir mühitdə, şəraitdə insanı iş görə bilər. Yəni, bu şəraitdə iş deyirik ki, qoy bu uşaqların da taliyyə necə olsa da, onlar da öz gələcəklərə çata bilsinlər. Heç onun sonuna görə işləyirik və işləməliyik. Amma arz edirik ki, yəni bizə özəl məktəb binası lazımdır.
Sən iyi yapmağı üçün nə deyib verir? Fikir versən, burada düzgün elə xəstəxanaya getirir uşaqlar. Sağlam uşağı gətirib burada xəstəxanada xəstə edirlər.
Baş Zəyzid cəmaatının sözlərinə görə 3 il əvvəl kənd məktəbi tətilə ardınca da təmirə bağlanıb. O vaxtdan məktəb avadanlığı doğum evinə köçürülüb. Ötən il prezident seçkilərindən 20 gün öncə əsaslı təmir adı ilə məktəbə fəhlə briqadası gətirilib. Ancaq fəhlələr seçki başa çatandan bir gün sonra işləri yarımçıq dayandıraraq çıxıb gediblər.
3 ildir bizim cəhət baxan yoxdur, deyən yox çobalar, sizin uşaqlarınız harada dəşir, nə işə baxır.
Mən nazirin qəbulunda olan vaxtı, dedi ki, məktəbdə işləyir, dedim ki, həqiqətən həmin gündə gəldilər, bu məktəb sökürlər. Bu 2013-ün sentyabrı səhv eləməkdir. Dedim ki, sökürlər məktəbi, işləyir. Deyir ki, qısa müddətdə Azərbaycanda 10 məktəbdən biri olacaq. Bunun üstündə 8 ay keçirdi. Böyle üstünü söktüler, dağıttılar, töktüler, çıkıp gittiler.
Oldum ya da bak dağıldığın yeri karadır, dağılmış olmasın ben. Gülüş vaziyette.
Milyon tonlarla neft hasıl olan ölçenin televizyonda ağ yalan bağıra bağıra deyilen milyarder ölçenin dilenci halkının mektebi bugündedir. Dilenci halkının.
Baş səyidlilərin sözlərinə görə hər il kənd orta məktəbinin şagirdlərindən azı 30 nəfəri yüksək balla müxtəlif ali məktəblərə qəbul olunur. Sakinlər tezliklə şagird övladlarının xəstəxana palatalarından məktəb otaqlarına qayıtmasını həm istəyir, həm umur, həm də tələb edirlər. Şəkinin təhsil şöbəsindən baş səyidlikdəki məktəblə bağlı bircə onu bildirdilər ki, buranın təmiri yaxın vaxtlarda davam etdiriləcək və məktəblilərin canı xəstəxana palatalarından qurtaracaq. Sonraki illərdə isə başqa məktəbdə inşa olunacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. 2013-cü ilin oktyabrından Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara qarşı münasibət dəyişib. Rusiyada yaşayan Orxan Zeynalov yerli sakinlərdən birinin qətlində şübhəli bilinəndən sonra, minlərlə azərbaycanlının işlədiyi bazarlar bağlanandan sonra iş yerlərini itirənlər məcburi qayıdırlar vətənə. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov uzun illərdir Rusiyada yaşayan və işləyən, amma son olaylardan sonra Astarıya qaydanlarla söhbətləşib.
Masallı rayonun Musa Küçə kənd çayxanası gündə bir neçə dəfə dolub boşalır. Kətdə kimi istəsən burada tapa bilərsən. Sakinlərin söylədiyinə görə bu çayxana işsizlərin vaxt itirdiyi yerdir. Rusiyadan bir ilə yaxındır ki, qaydan Dadaş İbrahimovla da çayxanada görüşdük. O azı 20 il Rusiyada yaşayıb. İndi vətənə dönməyinin səbəbini də orada gəlmələrə münasibətin pisləşməsində miqrantlarla mübarizədə görür. Son illərə dək Rusiyanın Perim şəhərində onun üçün pis keçməyib. Orada ev eşik sahibi də olub.
20 il Rusiyada olmuşam, Rusiyanın Perim şəhərində. Orada işləyirdim, indi işimiz orada biraz alınmadı, bir vəziyyətlə əlaqədar qarma qarışıqlıqdı. Həm də ki, belə də, imkan orada biraz alınmadı, vəziyyət pis oldu. İndi yavaş və tutdu gəldi, həm yaşıma görə. Yəni, 3 yaşım var, dedim, gəlim öz vətənimdə işimi qururum, ondan sonra işləyim burada. Yenə vətən yaxşı.
Onun sözlərinə görə Rusiyaya adətən pul üçün gedirlər. Dadaş İbrahimov da kəndinə əli boş dönməyib.
Yəni, Rusiyada gedən əlbəttə ki, pul üçün gedir. Biraz azmaz oldu. Yəni, gəldim, balaca bir dənə evimi, dört tərəfinə balaca maya qoydum. Dikdim, girmişəm içərisinə, qardaşım da kömək edib balaca. Biləncəsində də ailəli adamam da, pensiyonər adamım, özüm Afqanistanda sulu işləmişəm. İndi 10 il istəyirəm burada bastana ötəyəm, düzəldirəm. Orada pensiya söhbəti var. Görə indi alınsa, alınacaq. Dokumentlər yad vermək lazımdır oram.
Dadaş İbrahimov ehtiyat da danışır. Söhbət əsnasında çayxanada domino və nərd oynayanlara da göz yetirir. Sonra evinə baş çəkməyə təklif edir. Evi balaca da olsa da müasir tiplidir. Deyir ki, ya heyvanlarlıqla, ya da alış-verişlə məşğul olma fikri var.
Mal qarasılığına, indi ya bir mağaza, yenə al-ver söhbəti. İndi seçəcəm də seçkilər. İndi çoxdan da burada olmuram. Buram biraz qanun qaydasından biraz uzaq. Bir şey fikirləşib yoldaşlarla, kətçilərlə. Kətdə maşallah, məsələn, əkillər boğdar, fəkillər 10 hektar, 5 hektar. İndi görək, indi hansı iş belə yaxın olsa, bazaracağım işə və saitə indi oraya inşallah qoyacaq oran.
O deyir ki, Rusiyada azərbaycanlılar çoxdur. Vətəndaşlığı olanların da çıxarıldığının deportasiya edildiyini gözləri ilə görüb.
Bizim azərbaycanlılardan Perimdə çoxdur, qaydanlar.
Bəli, çoxdur.
Var mı qaydanlar?
Bəli, çoxdur. Qaydanlar çoxdur, qayıtmırlar. Onları oradan deportivat edirlər. Heç, onlar heç bilmirlər də ki, onlar deportivat olunub. Məsələn, gəlirlər keçirlər, bu izə keçirlər. Dalı qaydanda deyirlər ki, sənə yol arxaya yoxdur, vəssalam, qutarlı oynanır. Neçə nəfərlərin içində gedib qayıtdı? Deməli, 200 min biz az oradan deportiv atılırlar, hələ mən biləni, noyabr, oktyabr aylarında 200 min. İndi bəlkə də çoxdur.
İndi siz ailəlisiniz də,
neçə? Bəli, bəli, ailəli. Bir oğlum var, yoldaşım deyil, bir də mənəm. İtasın, biz ikimiz də pensioner idiniz də. Mən də infarkt keçirmişəm, yoldaşım da infarkt keçirdi.
Dadaş İbrahimovun dediyinə görə, 13 yaşlı oğlunun təhsili ilə bağlı Rusiyada problemlər vardı. Amma burada yoxdur. Oğlu kənd məktəbində təhsilini davam etdirir. O, Rusiyadan kəndinə qayıdan yeganə adam deyil. 69 yaşlı Enola Enolayev təxminən 2 il öncə vətənə qayıdıb.
Turs Qobrovskun Yefremov şəhərinin kəndində ev aldım. Orada maldarlığı məşğul oldum. Kartof əkdim, tərəvəz əkdim, qızımı onun yoldaşımı apardım orada. Nəsə orada təhsimlər üzləşdim, pulla gəldim və dedim, burada yaradım. İndi həmən pul burada qutarım. Nə tərəvəz əkirəm, su verim rəqabəyə.
Zarifatla deyir ki, burada əli bala batdığından Rusiyaya qayıtmaq istəyir.
Qayıdıb ora getmək istəyirəm. Ləb xaricdə getmək istəyirəm. Elə oradan incinmişəm, indi xaricdə getmək istəyirəm. Yaşaya bilmirəm. Burada da heyvan saxlayıram. Ondan sonra müdəsiz xeyri yoxdur. Əkdiyim əkinlər yanır. Su vermir. Deyir, biz Eldardı kimdir, Vüləşdiroyda balıq saxlayıb. Balığı qoyur, sənə su verəmirəm. Başçının yanına getmişdim. İki gün su vurdu, dedə də yine verməyəcəm. İndi yinə də su vermir. İndi bilmirəm, onu ağabər göndərib bu yağışı. Nə tərdir? Bayrağı meydan tikir, oradan pul yəzirlər. Ora tiksin konserva zavod, ora tiksin millətin məhsulu, hamı çürüyür orada.
Nəyə ümid bağlayırsınız sualını belə cavablayır.
Belə tutub eşsədər.
Masalının Hüseyn Hacılı kəndin sakini Yaqub Kazımlı deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarını Rusiyaya aparan yalnız işləmək arzusudur. Vaxtilə o da Rusiyada işləyib, pul qazanıb. Digər Azərbaycana qaydandan sonra qazandığı pullar da əlindən çıxıb.
Mən təsərrüfatla məşğul olan bir adamım. Kənd təsərrüfatından məşğul olan adam. Biz əkdiyimiz, biçdiyimiz məhsulları biz yerinə çatdıra bilmirik. Haradasa müəyyən monopoliya yaradırlar, insarçılar baş alıb gedir. Rusiyadan da qazanılıb bura Azərbaycana gətirilən pulları burada xərclənir, bir yerə tutuzdura bilmirik. Çünki hara əlimizi atırıqsa, deyir, ora bizimdir, bura bizimdir. Müəyyən insarçıların hərəkətlərinin nəticəsi gətirib bizi bu yerə çatdırır. Məsələn, mən bir hektardan yuxarı badımcan əkmişəm, haradasa yarım hektar pomidor məhsulu əkmişəm. Ümumiyyətlə götürəndə bir 3 hektara kimi kənd təsərrüfatı məhsulları əkmişik. Təkcə mən yox, mənim Hüseyn Hacılı kəndi bütöv bu işlə məşğul olan adamdır. Amma nəticə itibarı ilə heç bir şey əldə eləyə bilmir.
Bütün dünyanın gözü Braziliyadadır. Dünya üzrə futbol çempionatında kimin qalib gələcəyini çək-çevir edirlər. Kimi azarkeş olduğu komandaya görə, kimi də marağa görə hər gün gedən oyunlar izləyir. 2014 Dünya üzrə futbol çempionu hansı komanda olacaq? Bu suala hər kəsin öz cavabı var. İmişli müxbirimiz imişlilərin futbol biliklərini sorğulayıb.
Almaniyanı favorit bilirəm bu çempionata, Hollandiyanı bilirəm, çünki Hollandiya çox yüksək səviyyədə oyunla başladı çempionata, Braziliya da favoritlərin içindədir.
Ümumiyyətlə, 98-dən bəri tanıyam, tam olaraq bütün oyunlarını izləmişəm.
Bilir ki, Almaniya həmişə gözəl futbol oynayır, həmən nəticəni də göstərdi. Yəni, bu iki çempionatda da öz sözün deməyə qadır olan bir komandadır. Və dedi də, Portuqaliya kimi komandanın üstündə 4-0 qalibiyyətə ayrıldım.
İzləmirəm, amma məlumatım var. Yəni ki, Hollandiya ilə İspaniyanın oyunundan məlumatım var. Hollandiya İspaniyanı 5-1 məğlub elədi.
azarkeş dinlədiyim komanda hal-hazırki çempionatda. Almaniyadır. Rusiyanı da ona görə yani dəyərləndirirəm ki, Rusiya keçmişdə biz SNG'de olanda həmişə Rusiyanı belə oyunlarını izləyirdik, onların oyunlarına baxırdıq.
Məsələn, gözləmədiyin komandalardan gözləmədiyin nəticələr çıxır. Məsələn, Uruguay Costa Rica oyunu göstərək. Costa Rica 3-1 hesabı ilə qələbə qazandı. Və götürək Hollanda İspaniya oyunu 5-1 nəticələndi.
Və əvvəliklərinə fərqlidir. Çox güclü hazırlaşırlar komandalar. Sürətli futbol oyunlar. Bal işlə çoxdur. Stadion ağzından kimi dolur.
...1930-cu ildən başlayıb dünya çempionatı. Hətta biz bayram eləmişdik o vaxtı. Türkiyə dünya çempionatında 2002-ci ildə 3-cü yerə çıxmışdı. Biz demişdik...
Yəni, maraq böyükdür. Get-gedə ümumiyyətlə futbolu maraq. Baxıram ki, çox zəifdir. Həm ölkə klubları, həm dünya üzrə dünya mediası və klublar zəifdir. Nəyin ki...
Bu çempionat çox belə gərgin keçdi. Bizim gözlədiyimizdən də gərgin keçdi və burada bəzi bəşlətlər var idi. İstəyirdilər ki, məsəl üçün favoritlər güvə qalib gəlsin burada, amma bir sıra favoritlər özlərin burada itirdilər. Uruguay 1-3 uduzdu Costa Rica'ya, ondan sonra İspaniya 1-5 uduzdu Hollandiya, Portugaliya 4-0 Almaniya uduzdu. Almaniya favoritlərdən biri deyil, amma da 4-0 uduzması biraz qəribədir də.
Bəzi hakimlərin səhvləri olub ilk oyunda, Meksikanın oyununda, Braziliyanın oyunda 11 metrli cərimə zərbəsi veriləndə. Amma tədricən o artıq düşənir.
Mən əvvəlki oyun göstərən klublar da, əvvəlki o maraqla baxdığım o futbol klublarda demək olar ki, yoxdur. Oyuncular da zəifliyim.
Məsələn, insanların hətta o ərzaq çatışmamazlığından özlərini çıxıb küçüyə o qədər Braziliya əhalisinin, San Paulo, digər şəhərlərdə, çöllərdə yenə də o içərdə olan azarkeşlərdən fərqli olaraq çöldə iqtisadi mövzuda, yəni ayağa qalxması onun özü də maraqlıdır. Niyə? Yəni, ölkə o qədər də yəni firavan yaşamayır, amma futbola maraq böyüdür. Çünki futbola orada hər kəsdə maraq var, o cümlədən də bütün dünyada.
Mən... Pulla satın alınmış oyunlardır. Yəni, çünki oyuna baxmağın marağı yoxdur. Bilirsən ki, pulla satılanılmış oyunlardır deyə ona görə də heç marağı yoxdur.
Çox istəyirdi ki, bizim Azərbaycan yığma komandamızda Avropa çempionatı, dünya çempionatında iştirak edəsin. Ondan ötürü də dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Komandalara güclü fikir verilməlidir. Bölgələrdə futbol olmalıdır. Bizdə indi bir dənə Azərbaycan, Bakıda Azərbaycan çempionatı getirir, Bakı çempionatı gedir. Cəmi 7-8 dənə komanda, 10 dənə komanda var, 18-i Bakıda komandasıdır. 2 dənə bölgə komandası var. Bir Simruqdur, bir də Xəzərdən gələndir. Ona görə çalışmaq lazımdır, futbolu bölgələrə yaymaq lazımdır. Komandalar sayını artırmaq lazımdır, 18 komanda eləmək lazımdır.
Həftəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq Bölgələrdənin bu həftəki buraxılışını başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum. Nüşabə Fətullayeva. Növbəti verilişlərdə görüşədək.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.